Igande goizean, Berrion.
Egun ona emon deizuela jainkuak, igande goizean Berrion saioaren entzule guztioi. Agur bero bat nire aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gonbidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzarik ederrena, horregaitik Berriona. Ona hemen urtean zeharreko 33. domeka zeu ereduko evangelioa. Lukasen evangeliotik hartuta dago. Eta honela dino 21. atalean 5 eta 19 bitarteko txataletan. Aldiaretan tenplua gogoan ebela ziarduen batzuk harri ederrez eta opariz apainduta egoala ilatuz. Orduan Jesusek esan eutzen, etorriko dira hor ikusten dozu ezan horretatik guztietatik, harririk harri gainean geldituko ez dan sasoia, danna desegingo dabe. Ikasleek itan dut zuen, maixu, noiz gertatuko da hori, eta zertan igarriko dugu gertatzera doana. Jesusek erantzun eutzen, kontuz, ezagiezela inorken gainatu, asko etorriko dira nire izenean, eunaz mesias, edo gainean da sasoia, esanez. Ez joan olakoen atzetik, gerra eta iraultza hotxak entzutean, ez ikaratu, zelenengo gertatu beharrekoa da hori guzti hori, baina ez dator bengoan azkena. Esan eutzen gainera, nazinua nazinuaren aurka eta erreinua erreinuaren aurka altzatuko dira. Lurrikara handiak izango dira, eta izurriteak eta goseteak han eta hemen. Gauza ikaragarriak gertatuko dira, eta seinale handiak agertuko zeruan. Baina hori guztia gertatu aurretik, eskua botako deutxue eta eraso egingo. Sinagogetara eta kartzeletareroan gozaitue, eta erregeen eta agintarien aurrera zuzenduko neugaitik. Autormen egiteko aukera emongo deutzue horrek guztiak. Artu gogoan, ez dozuela zeuen burua zelan defendiuko kezkatan ibili beharrik. Neuk adirazoko deutzuet zer eta zelan esan, eta zuen arerioetako inork ez dau zuei aurre egiterik edo erantzuterik izango. Zeuen guraso eta senideek eurek, aire eta adiskideek eurek salduko zaitue, eta zuetariko batzuk hilko, guztiek gorroto izango deutsue neugaitik, baina ez dozue buruko ule bakar bat begalduko. Iraupenaren iraupenez lortuko dozue bizia. Hona hemen iruzkina. Gaur ere, evangelioak Jerusalemeko jauretxera, templura, begira jarten gaitu. Baina galdera batez. Galdera hori, ordukoek euken kezka eta bildurretik sortua zan. Zera zan bildurra? Ea lasterra maituk koetezan mundua, iraungo eban ala azken egunak zidan. Geure artean ere aspaldiko urteetan, baegoan olango kezka edo iragarpenik. Laster fin del mundo, esaten zan. Munduaren azkena laster dator. 2000. Urterako iragarten eben milenaristek. Eta beste data batzuk ere aitatzen zidan. Ikasle Jesusi egiten deutzuen galderan sartuko geukez kezka guztiok. Eta izango goan, Jesusek ez deutzula garrantzirik emoten. Noiz eta zelan izango dan barik, Jesusek zelan aurkituko gaituan azpimarratuko dau. Gogoan izan behar dugu hau idatzi zanean, tenplua suntxituta egoala. Hori dela eta, judeguek tenplu barik ezer ez zirala eta, laster izango zala amaierea uste eben. Eta ikasleek eskagiro horretan gogoratzen dabez Jesusen berbak. Jesusentzat ezer gitxi zidan jauretxearen handitasuna, edertasuna, hango eskaintzariak, apaingarriak eta entzutetsu izateak. Guzti hori igarokorra zan. Jesus ez da horretaz arduratzen. Iraunkorra barruan daroago. Horrexek arduratu behar izango gindukez, zelango bildurri barik bizi izateko, lasai eta ziurtasunez bizi izateko, gure burua jainkoaren eskuetan ikusteko, eta haren gandik maitasun erantzuna hartzeko. Baina gu beste ardura batzutan galtzen gara. Iraupenik izango ez da ben arduretan galtzen gara. Egitadek galtzen gaitue. Lurra lantzen dugu, abereak zaintzen duguz, bulegoetan paper artean edo laborategietan proba artean, edo gidaritzan joan etorrietan, edo espaziorako etea botaten, edo mundua suntxitzeko lehergaiak asmatzen, zertan emoten dugu gure bizitza. Sinismen mailan ere, horixe uste izatera heldu gara. Zeo zer egin behar dela besteen alde eta laguntzan emon behar dela bizitza, horrexetaz izango garalako epaituak, iruntzita daukagu. Gaurko evangelizoan, Jesus ez doala hortik ikusi geike. Jesusen ardurak, jainkoaganako uste ona, eta norbere barruan jainkozko hazia aurkitu eta garatzea litzateke. Gure egintzek hortisik sortu behar izango leuke, eta ez bakotxaren jakintza almen edo guraritik, ikusten dugulako zertara garoa zan holan jokatzeak, bata bestea baino handiagoa izan gura izatea. Tenpluari begira Jesusek dinoana gogoan hartzekoa dugu. Ez da harririk harri gainean geldituko, dana desegingo dabe. Guk egin geiken egintzarik harrigarrienak eta handienak ere, zenbat iran leike? Jesusek eskaintzen deuskuna beste hause da, norbere izaeria lantzea. Horretarako besteak beharrezko duguz. Areik barik ezkaralako gu geu. Arei zerbitzu egiten hasten garelako eta handi egiten. Haren behar izanetan aurkitu geikelako jainkoaren deia. Gaur, liturgia urteko azken domeka honetan, eleizearen eskutik pobreak ditugu gogoan. Frantzisko aita santuak pobreari emongura izan deutxo aparteko lekua eleizan. Otoitz eta eskarietan ez eze, tenpluan ere pobreak aparteko lekua izan behar dagoela esaten eban. Eta hori lortzen ez dugun artean, gure egitadak ez direla bihotzetikoak, geure jakintze eta almenetikoak baino autortu behar. Ez dira gure barruan jainkoak eragindakoak, geure goze egarritik sortua baino, eta honek ez dau ere iraupenik izango. Zenbat bisitari eta turista ikusten diran tenplu eta leizetan begira eta argazkiak ataraten. Zein gitxi errezatzen edo isiltasunean, hausnartzen eta norbere izakeran murgilduta, zelan ikasi geike eta irakatsi hau. Hauxe data merezi dagoena, bestea, azalekoa, itxura hutsa da, laster suntxitua izango dana. Guzeo zer gehiago gara, barruan daroagu, bilatu eta garatu daigun. Gogoko izan dozuelakoan, hurrengo domekarako gonbitea egiten deutsuet. Izan daizuela, atseginez gainezkako domekea, jainkoa lagun.
Egin daizazu jauna. zoriontsua.
Zoriontsua.
Mendeku zirikatzaile ez direnak.
Zoriontsua.
Gizartea barkamenduz ez ditzen dutenak.
Zoriontsua.
Igande goizean, berrion.